Кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, урматтуу угарман, 27-июнь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Кыргызстанда бажы тармагындагы коррупция боюнча кайрадан шектенүүлөр айтыла баштады. Буга өлкөнүн эң ири экономикалык өнөгү болгон Кытай менен статистикадагы айырманын чоң болгон себеп болду.
Толбой атканда дагы эмне себеп менен толбой аткан эгер көрсөтүп турса элде бир түшүнүк болот эле. Азыр элде күмөн сана өтө көп. Ошол эле бажыда дагы эле кандайдыр схемалар иштеп атат деген сөздөр болуп атат.
Өзбекстанда конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилери белгилүү болду. Ал арада Талас облусунда бир күндө 4 өспүрүм сууга чөгүп кетти. Бишкекте бир нече күндөн бери күн катуу ысып, тез жардам кызматына кайрылгандар арбыды.
Кан басымы көтөрүлүп кетип атат кээ бирөөнүкү. Кээ бирөөнүн баягы жүрөк оорулардыкы жүрөк оорусу кармап калып атат. Анан бизде азыр эми көбөйүп кетти. Ич өткөк көбөйүп кетти.
Алдыда ушул темадагы баян жана маек тугасыз биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен микрофондо кесиптешим Жеңиш Айдаров.
Рахмат, амансызбы угарман? Ооганстандагы жер титирөөдө 155 баланын өмүрү алды, 255 жеткинчек жарадар болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык координация агенттигинин жекшембиде билдирди. Өткөн жумада Пактика жана Хост провинцияларында күчү 6 балга жеткен зилзала жер көчкүгө алып келип, көптөгөн турак үйлөр кыйрап калган. Талибан өкмөтү баары болуп 1150 жергиликтүү тургун каза тапканын, жүздөгөнү жараат алганын билдирди. Эң көп бала Пактиканын Гиван районунда набыт болду. Улуттар Уюмунун агенттиги 65 бөбөк ата энесинен айрылганын кошумчалады. Уюм жер титирөөдөн кийинки баш аламандыкта ата энесинен ажырап калган балдардын жакындарын табууга көмөктөшүүдө. Бүт талкаланды, эч нерсебиз калган жок, жардам берген киши жок. Өкмөт, уюмдар үйлөрүбүздү оңдоп бербесе жардам көргөзбөгөнү ушул да, деди ооганстандык жергиликтүү тургун Зарабиддин. Эл аралык эксперттер табигый кырсык ооган бийлигинин чабалдыгын жана адам укуктарын бузулушун ого бетер көрсөттү деп белгилешти. Украинанын аскердик командачылыгы дүйшөмбүдө эрте менен билдирүү таратып, орусиялык күчтөрдүн Одесса аймагына ракеталык чабуулунан бери дегенде 6 киши, арасынан бир бала жабыркаганын билдирди. Кээп каза тапкандар тууралуубу же жараат алгандар жөнүндө болдубу аны тактаган эмес. Ракета калк жашаган районго атылганы, турак жайлар жана дыйкан чарбаларга талкаланганы айтылат. Бир күн мурда Киев Орусия дем алыш күндөрү соккуларын күчөткөнүн билдирген. Майдан тилкесинен алыс жердеги Львов, Хмельницкий, Житимир, Чернигов, Киев, Черкасы катуу аткыланган. Бир нече жумага созулган айыгышкан кармаштан кийин Орусия Северодонецкини өз көзөмөлүнө алууга жетишти. Бул шаар жана анын жанындагы Лисичанск урандыга айланды. Украин бийлиги ал жерлерди кайтарып аларын айтууда. Бул үчүн президент Владимир Зеленский 27-июнда чоң жетинин саммитине кайрылуу жасап, көбүрөөк алдыңкы оор куралдарды жөнөтүүгө чакырат деп күтүлүүдө. Жекшембиде Зеленский курал жарак берүүнү кечиктирүүнү Орусияга улам улам сокку ура бергиле деген ишарат деп сыпаттаган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топтун кезектеги жолугушуусу өттү. Ал 21-26 июнь күндөрү Дүйшөмбү шаарында болгону министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлуп, кийинки олтурумду Кыргызстандын аймагында өткөрүү макулдашылды. Жумушчу топтун акыркы жолугушуусу 25-30 майда жекшембиде өткөн. Бишкекте өткөн кечиресиздер. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 16 февралда Facebook-тагы расмий баракчасына Кыргызстан чек арасынан 664 чакырымы такталганын жазган. 17 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Исфара районундагы сапарында аны ырастаган. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Кыргызстан чек арасын тактоо иштери 2002 жылы башталган. Чек ара тактала электигинен аймакта утур-утур чыр чыгып, курал колдонулган окуялар болуп турат. Чүйдүн Новопокровка айылынын дыйкандары сууга суунун жетишсиздигин айтып, 27-июнда өкмөт үйүнүн алдында нааразылык акциясына чыгышты. Пикетке катышкан 10 ашык адам суу убагында берилбесе түшүм аз жыйналып, эмгектери талаага кетерин айтууда.
Суаркобузак тең бизге керек эле акча күйүп кетет. Эртең 100% бере турганда биз 30% алып калышыбыз мүмкүн, 20% алып калышыбыз мүмкүн. Анан нан менен биз бала чаканы бага албайбыз.
Деди акцияга чыккандардын бири Сапар Тасмаев. Пикетке чыккан дыйкандар менен суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Кытыкеев жолукту. Ал сууга суу тартыштыгы Кыргызстан боюнча 17-июндан тарта билине баштаганын, бул дарыяларда суу азайганына байланыштуу экенин айтты. 2020-2021 жылдары Борбор Азияда болгон кургакчылык жана сууга суу тартышынан улам Кыргызстандын ар кайсыл облустарында дыйкандар нааразылык акцияларына чыгышкан. Министрлер кабинети 2022 жылы өлкөдөгү ирригация тармагын жакшыртууга 1 миллиард сом бөлүп, сууга суунун маселесин чече турганын билдирген. Милиция Бишкек шаарындагы көчөдө кызды уурдалганы боюнча издөө иштерин улантып жатат. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, кыздын уурдалышы боюнча арыз менен эч ким кайрыла элек. Социалдык тармактарда тараган видеого байланыштуу факт каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталды. 24-июнга караган түнү Эркиндик бульвары менен Жибек жолу көчөсүнүн кесилишинде кыздын уурдалганы тууралуу видео интернетке чыккан. Чөнтөк телефонго алысыраак жерден тартылган кыска видеодон кыз жардамга деп кыйкырып, ал эми видеого тартып жаткандар аны уурдап кетишти деп айтып жатышканын көрүүгө болот. 27-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда 2020 жылдагы октябрь окуялары боюнча айыпталгандардын баары суралып бүттү. Бул тууралуу айыпталуучулардын бири саясатчы Жеңиш Молдоахматов билдирди. 2020 жылдын 4-октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгына нааразы болгондордун митинги 6-октябрга караган түнү башаламандык менен аяктап, бийлик алмашкан. Октябрь окуяларына байланыштуу 7 саясатчыга айып тагылган. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын кеңешчиси Фарид Ниязов, жан сакчысы Канат Сагынбаев, социал демократия партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдоахматов жана саясатчы Өмүрбек Бабанов. Бабановдун иши өзүнчө бөлүнүп тергелди. 2020 жылдын 5-6-9 октябрындагы жапырт башаламандык боюнча баштапкы соттук угуу былтыр октябрь айында башталган. Айыпталуучулар октябрь окуясы боюнча кылмыш иши саясий иш экенин айтып келишет. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Жеңиш Айдаровдон угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому интернетте Азаттык чекит урукта дегенде, эми эртең күнгө карата аба ырайы. Синоптиктер кабарлагандай, эртең 28-июнда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 21-23, күндүз 35-37 градуска чейин ысыйт. Ал эми Чолпон Ата шаарында да жаан чачын жаабайт. Түнкүсүн 14-16, күндүз 25-27 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бажы тармагында коррупция боюнча кайрадан шектенүүлөр айтыла баштады. Буга өлкөнүн эң ири экономикалык өнөгү болгон Кытай менен статистикадагы айырманын чоң болушу себеп болду. Иликтөөчү журналисттер бул маселеге көңүл буруп, өкмөттөн түшүндүрмө талап кылды. Бажы кызматы мындай шектенүүлөрдү четке кагып, Кытай менен эсептеги айырманын себептерин түшүндүрүүгө аракет кылууда. Ал тапта парламентте бажы кызматынын план аткарбай жатканына камтама болгондор да чыгууда. Бактысановду уксак.
Кыргызстанда бажы системасына байланыштуу суроолор Кытайдын расмий органдарынын соода жүгүртүү боюнча жаңы статистикасындагы айырмадан улам жаралды. Эки өлкөнүн бажы органдары берген экспорт жана импорттун көлөмү боюнча маалыматтарда миллиарддаган доллар айырманы көрүүгө болот. Буга көңүл бурган журналист Болот Темеров чакан иликтөө даярдады. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, эки өлкөнүн статистикасындагы айырма 4 миллиард 800 миллион долларды түзөт.
Простыми словами, Китай говорит, в 2020
жөнөкөй сөз менен айтканда, Кытай 2021 жылы Кыргызстанга 6 миллиард 600 миллион доллардык товар жана кызмат көрсөтүүнү киргизгенин билдирүүдө. Ал эми биздин бажачылар болсо, жок, мындай болушу мүмкүн эмес. Бизге болгону 1 миллиард 400 миллион долларлык товар кирген деп жатышат. Экөөнүн ортосундагы айырма 4 миллиард 800 миллион долларга жетүүдө. Муну эске алганда 12% кошумча нарк салыгы боюнча эле 573 миллион доллар бюджетке түшүп калган.
573 миллион долларов.
Деп суроо салууда иликтөөчү журналист Болот Темиров. Эки өлкөнүн статистикасындагы айырма буга чейинки жылдарда деле болуп келген. Соңку 20 жылда Кытай менен Кыргызстандын импортундагы айырмачылык 60 миллиард долларды түзгөндүгү боюнча маалыматтар да чыккан. Бирок журналист Темиров эки өлкөнүн ортосундагы айырма мурдагы жылдарга караганда көбөйгөнүн айтып, бийликтен түшүндүрмө талап кылган. Чынында эле Кытай менен Кыргызстандын статистикасындагы айырма буга чейин деле айтылып келген. Кыргыз бийлиги муну импорт менен экспортту эсептөөдөгү методологиянын эки башкалыгы менен түшүндүргөн эле. Бул жолда бажы кызматы статистикада айырмачылык боюнча шектенүүлөрдү четке кагып атайын түшүндүрмө таратты. Анда соода жүгүртүүдөгү айырма эки өлкөнүн тышкы соода боюнча маалыматты эсептөө ыкмасы баштаган бир нече фактор менен түшүндүрүлгөн. Бажы кызматынын маалымат катчысы Гүлзада Чубакова аталган себептерди төмөнкүчө атады.
Эки өлкөнүн тышкы соода маалыматтарын түзүүнүн ар кандай методологиясы, товарларды декларациялоодо ар кандай ыкмалар, товарлардын физикалык көлөмүнүн килограмм жана кошумча бирдиктерин эсепке алуунун ар кандай ыкмалары. Белгилей кетсек, мындай көйгөй башка өлкөлөрдө дагы бар. Буга байланыштуу мамлекеттик бажы кызматы Темиров Life YouTube каналынын журналисттеринин бир жактуу жана популисттик материалдарды жарыялоо менен коомчулукту адаштырбоону суранат.
Мамлекеттик орган журналисттерди популизмге айыптаганы менен парламентте да бажы кызматынын бул жылкы планын өз мөөнөтүндө аткарбай жатат деген камтамачылыктар айтылды. Негизи кыргыз өкмөтү 2022 жылдын бюджетин 400 миллиард сомго жеткирүү планын койгон. Анын ичинде бажы төлөмдөрүн былтыркыга салыштырмалуу эки эсеге көбөйтүп, 100 миллиард сомго жеткирүүнү убада кылган эле. Бажы кызматынын быйылкы жылдын алгачкы 5 айында 23 миллиард 408 миллион сом бажы төлөмүн чогултткандыгын жарыялады. Өкмөт азырынча төлөмдөрдү чогултуу иштерини өздөрү каалагандай кетпей жатканын мойнуна ала элек. Жогорку кеңештин экс-депутаты Абдуахап Нурбаев бийлик азыртадан бажыдагы ачыктыкка көңүл бурбаса, мурдагылардын катасын кайталашы мүмкүн деп эскертүүдө.
Толтура нерсени айткан, бирок тилек каршанын эң жаман нерсеси азыркы убакта булар ачыктык жок. Ар бир нерсе ачык болуп, элге ачык коомчулукка жеткирилип турса, эгер ошондой толбой атканда да эмне себеп менен толбой атканы эгер көрсөтүлүп турса, элде бир түшүнүк болот эле. Азыр элде күнөө санаа өтө көп. Ошол эле бажыда дагы эле кандайдыр схемалар иштеп атат деген сөздөр болуп атат, миллиондор пайда болду деген сөздөр болуп атат. Бунун баары маалымат жок, ачыктык жоктуктан болуп атат да.
Кыргызстанда бажы системасы эң коррупциялашкан тармактардын бир катары саналат. Бул коррупциялык схемалар боюнча жаңжал 2018 жылдан тарта коомчулуктун назарында болгон. Анда бажыдагы коррупцияга бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин тиешеси бар экендиги да айтылган. Бул ийликтөө коомчулукта резонанс жаратып, коррупциялык схеманы түзгөндөрдү жоопко тартуу талабы менен Бишкекте реакция аттуу нааразылык акциялары өткөн. Ал кездеги бийлик жемкордук схема тууралуу жетиштүү факты жок экенин айтып, өз убагында чара көргөн эмес. Айрым талдоочулар 2020 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылыкка дал ушул бажыдагы коррупцияга чара көрүлбөгөнү кошул ташыл болуп, Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин кулашын шарттагандыгын айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Борбор Азиядан алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилери белгилүү болду. Эгер бул түзөтүүлөр референдумда колдоо тапса, анда өзбек президенти мурдагыдай 5 жылга эмес 7 жылга шайланат. Өзбекстандын курамына кирген Каракалпакстан автономдуу республикасынын суверендүү деген макамы жоюлат. Мындай өзгөртүүлөр өзбек оппозициясынын жана Каракалпакстандын активисттеринин сынына кабылды. Кубат Касымбеков уктурсак.
Өзбекстанда коомдук талкууга чыгарылган конституциянын жаңы долбооруна ылайык бул өлкөнүн курамындагы Каракалпакстан Республикасынын макамы өзгөрө турган болду. Учурдагы баш мыйзамда Каракалпакстан Өзбекстандын курамына кирген суверендүү республика деп нөздөлгөн жана бул республиканын суверенитети Өзбекстан тарабынан корголор жазылган. Мындан тышкары Каракалпакстан Республикасы өзүнүн аймагындагы калк катышкан бүткүл элдик референдумдун негизинде Өзбекстандын курамынан чыгып кетүү укугуна ээ экени да белгиленген. Бирок жаңы сунушталган конституциялык өзгөртүүлөр долбоорунан бул мүнөздөмөлөр алынып салынды. Мындай түзөтүүлөр Каракалпакстандын өзүндөгү айрым активисттерден жана чет жактагы этникалык каракалпактардын нааразылыгын жаратты. 25 июнда Каракалпакстандагы Маканус сайтынын журналисти редактор Лалагүл Калыханова «Мен Өзбекстандын конституциясына өзгөртүү киргизүүгө каршымын» деген пикирин жарыялап видео кайрылууда жолдоду. Анда Калыханова жаңы өзгөртүүлөр менен Каракалпакстан суверендүүлүгүнөн ажырап каларын айтууда.
5 июль күнү конституция жойбары жумакталгандан кийин, кабыл этүү жумакталгандан кийин көрүп керек эмне нерсе кабыл этилет. Кабыл этилсе де биз аны эгер кабыл этилген соң конституция жойбарында Өзбекстан Каракалпакстан суверенитети жок кылып тасталган болсо, демек бул конституцияны биздер кабыл этпөөбүз керек. Мен кабыл этпеймин.
Деди журналист. Газета Оз басылмасы Өзбекстандагы конституциялык комиссияга шилтеме кылып жазгандай, мындай өзгөртүүлөрдү Карагалпакстандын парламентинин депутаттары сунуштаган жана ал бир добуштан жактылган. Басылманын маалыматына ылайык, аймактын жашоочуларынан Карагалпак парламентине Карагалпакстанды Өзбекстандын ажырагыс бөлүгү деп аныктоо тууралуу көптөгөн сунуштар келип түшкөн. Медиа зона сайты билдиргендей, конституциялык комиссия сунушталып жаткан өзгөртүүлөр Карагалпак жана Өзбек элдеринин биримдигин чыңдоого, ошондой эле бир өлкө жалпы тагдыр идеясын кемдөгү багытталганын билдирген. Учурда Казакстанда жашаган өзбек жараны этникалык карагалпактардын активисти Акылбек Муратов Карагалпакстандын суверендүүлүгү жана бул республиканын референдум аркылуу Өзбекстандан чыгуу укугу карагалпактардын улуттук жана жарандык аң сезими үчүн маанилүү экенин айтты.
Люди возмущены.
Эл ачууланып турат. Алар көпчүлүктү түзөт же түзбөйт деп айта албайм, себеби эч кандай статистика жок. Эгер маанайды түшүнөм десеңиздер, социалдык тармактардагы карагалпакстандык белгилүү группаларга, каналдарга кирип көрсөңүздөр болот. Көпчүлүк каршы. Карагалпакстандын жана Өзбекстандын аткаминерлеринин бул өтүнүч элдин өзүнөн келди деген сөздөрүнүн негизи жок. Эч кандай ачык талкуу болгон эмес. Жалпы маанай негативдүү, позитивдүү ойлор дээрлик жок.
Деди Акылбек Муратов. Карагалпакстан Өзбекстандын жалпы аймагынын 1/3 бөлүгүн ээлеп турат. Бул республиканы Өзбекстандын 35 миллиондой калкынын 2 миллиондою байырлайт. 1993 жылы декабрда Карагалпакстан автоном республикасынын парламенти бул аймактын толук эгемендигин камсыздай турган мамлекеттик суверендүүлүк тууралуу декларация кабыл алган. Бирок 1993 жылы өзбек өкмөтү бул аймактын бийлиги менен Карагалпакстан республикасынын Өзбекстандын курамына кирүүсү тууралуу 20 жылдык мөөнөткө мамлекеттер аралык келишим кол коюшкан. Ал макулдашууда автоном республикасынын референдум аркылуу Өзбекстандын курамынан чыгууга укугу бар экени жазылган. Бирок 2013 жылы келишимди мөөнөт аяктагандан кийин республиканын макамына байланыштуу чоң өзгөрүү болгон эмес. Бул маселени көтөргөн алга Карагалпакстан кыймылынын мүчөлөрү кысымга кабылып өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушканын айтышкан. Өзбекстандын расмий жетекчилери эмне үчүн Карагалпакстандын макамын өзгөртүү сунушу азыр киргизилип жатканы тууралуу түшүндүрмө бере элек. 20-июнда президент Шавкат Мирзиёев да конституциялык комиссиянын жыйынында өз сунуштарын берип жатып, Карагалпакстандын макамы тууралуу сөз кылган жок. Ал баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин учурдун жана шайлоочулардын талабы жана жаңы Өзбекстанды куруу аракети деп мүнөздөп жатат.
Учурдагы кооптуу мезгил жана бизди курчап турган оор кырдаал мекенибиздин тагдырына дагы жоопкерчиликтүү мамиле кылууну жана кечиктирилген стратегиялык чечимдерди кабыл алууну талап кылууда.
Деп билдирген Мирзиёев, ал соңку чечимди референдумда калк кабыл алаарын айткан болчу. Мирзиёев Өзбекстандын баш мыйзамын кайрадан өзгөртүү демилгесин былтыр 6-ноябрда экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкен күнү көтөргөн. Быйыл май айында конституциялык комиссия түзүлүп, калктан сунуштарды кабыл ала баштаган. Аталган комиссиянын сайтындагы маалыматка ылайык, 20-майдан бери жарандардан 60 000 ашуун сунуш келип түштү. Алардын негизинде Өзбекстандын учурдагы конституциясынын жарымына же 64 беренеге баш аягы 200 ашуун өзгөртүү киргизилгени жатат. Бул түзөтүүлөр жөнүндө мыйзам долбоору 25-июндан 5-июлга чейин коомдук талкууга чыгарылды. Азырынча жаңы конституция качан референдумга коюлары белгисиз. Сунушталган өзгөртүүлөр колдоо тапса, Өзбекстандын президентинин бийликтеги мөөнөтү узартылат. Президент мурдагыдай 5 жылга эмес, 7 жылга шайланат. Эгер жаңы конституция кабыл алынса, Мирзиёев 2040 жылга чейин президент болуп калышы мүмкүн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, 27-июнь дүйшөмбүдө кечки берүүлөрдү угуп жатасыз. Уктуруубузду эми ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Британиянын коргоо министрлиги Орусия Донбасста резервдеги аскерлерди согушка тартууну караштырып жатканын билдирди. Ооганстандагы жер титирөө 155 баланын өмүрүн алды, 255 жеткинчек жарадар болду. Бүгүн Чүйдүн Новопокровка айылынын дыйкандары суга суунун жетишсиздигин айтып, өкмөттүн алдынан нааразылык акцияга чыгышты. Милиция Бишкек шаарында көчөдөн кыздын уурдалганы боюнча издөө иштерин улантууда. Уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Талас облусунда бир күндө 4 өспүрүм сууга чөгүп каза болушту. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сууга чөмүлүүдө өтө кылдат болууну тургундарга байма бай эскертип жатат. Теманы Таластан кесиптешим Максат Кутманбеков улантат.
Экинчи чоң барып, кичиги өтүп калганда чоң барып атат. Тиги бири 11 жашта, бири 14 жашта болуп атпайбы?
24-июнь күнү Таластын Акдөбө айылында 13-14 жаштагы эки кыз сууга чөгүп каза болушту. Алар өзү теңдүүлөр менен айыл ортосундагы шаар аккан каналга барып сууга түшкөн. Каза болгон кыздардын жакындары сууга агып кеткенин эч ким көрбөй калганын айтып жатышат. Алеми ушул эле күнү Карабура райондагы Киров суу сактагычында да 11 жана 13 жаштагы эки бала чөгүп кеткен. Карабура райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Аскар Давлеталиевдин айтымында чөгүп кеткен балдарды түнү менен издешип, эртең менен гана сөөктөрүн табышкан.
25-чи күнү түнкүсүн саат 12-15 чамасында беш куткаруучу менен ошо Киров суу сактагычына барып ошол жерде издөө иштерин жүргүздү. Эми баягы жээктерин карап чыктылар. Түнкү саат 3:00 өтүп кайра кайтып келди да, эч кандай жыйынтыгы жокчу. Ошол эле күнүн таңкы саат 6:00 Карабура райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамынын айгагы жарыяланып, 17 куткаруучу менен издөө иштери жүрдү. Так, саат 9:27 чамасында биринчи баласы табылды. 3000 теңгеде кайра 9:30 экинчиси ошол жерден куткаруучулар тарабынан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Эми мындай болгондо бул жанагы чекел жагы жайык экен да, балдарым бир төштөрүнөн чейин келгенде анан кийин бир 50 метрден кийин обрыв бар экен, булар обрывга түшүп кеткен да.
Каза болгон балдардын жакын тууганы Талас Байгазиев, алар бир туугандар болгонун айтууда.
Жок, булар мурда түшүп жүрүшкөн эле балдар барып түшүп эле жүрүп чоштаттарга барып анда да тереңдикке деле кетпептир. Ошо бирөө барып анан экинчиси кармаса, ошо тырышып калса керек сайын. Экинчи чоң барып кичиги кетип калганда чоң барып атат да, тиги бир 11 жашта, бирөө 14 жашта болуп атпайбы? Баткагыраак болчу да сайын, ылайып ылайып болуп турган. Жок, атайын атайын эмес, атайын түшө турган жер эмес. Эми балдар барып айылдын балдары жээктерине түшүп жүргөндө булар деле жээкте эле экен. Барганында көргөн эмес, эч ким келген эмес экен да, бир бала да көрбөй атыр. Жанында жок, жок болуп атыр, экөө эле экен. Ошондо жума күнү болчу да, ушул бир точно саатын эч ким билбейт, болжол менен ушул бир 4:30-5 тегерегинде экен. Ата энеси келип бир жака кетип калса керек, атасы анан чоң апасынан сурамптыр, мына кандай километр түшө турган жерлер бар да, сууга сууга барып келесе тиякта айтпаптыр да. Төрттө эки кыз эки бала болчу да, балдары кетти да. Ошо күн жумага деле келген булар. Элдин баары эле көргөн буларды. Ошо жумадан кийин ошо кетсе керек.
Сууга чөгүп кеткендердин саны соңку айдын ичинде кескин көбөйгөн. Алардын басымдуусу күн ысыктан качып көлмөлөргө, каналдарга жана дарыяларга түшкөндөр. Жыл башынан бери 30 адам суунун курмандыгы болсо, ушул айдын башынан бери эле 13 адам сууга чөгүп кеткен. Ушул күндөрү Кыргызстанда аба ырайы абдан ысып, күндүн температурасы 40 градуска чейин жетүүдө. Мунан улам сууга түшүп, салкынча издегендер да көбөйүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар кызматынын башчысынын орун басары Замир Карагулов сууга түшүүдө төмөнкү эрежелерди сактоо керектигин айтууда.
Сууга түшүп атканда ошол эрежеде камтылган, кандай убактарда уруксат берилбейт. Биринчи, ошол эле белгиленбеген, то есть жабдылбаган жерлерге сууга түшпөш керек. Сууда куткаруучу жабдыктары жок болсо сууга түшпөш керек да. Анан экинчиден, ошол жаш балдардын көбүнчө кароосуз калгандыктан көп болуп атат. 12 ошол бизде 12 жашка чейинки балдарды ата энеси сууга түшүүгө даже уруксат берилген жердиге дагы ата энеси түшүүгө болбойт да. Андан өйдөкү балдар бар, түшө берсе болот, ата энеси жок. Ошондо дагы ошол куткаруучунун көзөмөлүндө гана сууга түшүш керек. Ошондо гана биз ошол адамдардын өмүрүн олгон өмүрүк сактап калууга мүмкүнчүлүк болот.
Статистикалык маалыматтарга караганда соңку 3 жылда сууга чөгүп каза болгондордун саны кескин өскөн. Былтыр 1 жылда 121 адам мерт кетсе, алардын 81 жайкы мезгилде чөгүп кеткен. Кыргызстандагы кооптуу жай катары Чүй дарыясы жана Чоң Чүй каналы, Нарын менен Жалал абадта Нарын дарыясы, Кара дарыя, Көк Арт дарыялары, Таласта Талас дарыясы кооптуу саналат. Баткенде 4 көл суу сактагычына чөккөндөр көп болсо, Ысык Көл облусунда көлдүн өзү кооптуу болуп эсептелет. Ошто болсо Ак Бура дарыясына чөккөндөрдүн саны арбын. Адистер дарыяларга жана каналдарга эмес, бассейндерге түшүүнү сунушташат. Анткени анда куткаруучулар бар. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте бир нече күндөн бери күн катуу ысып, тез жардам кызматына кайрылгандар көбөйдү. Акыркы эки күндө тез жардамга кайрылгандар мурдагы апталарга салыштырмалуу 100 ашык адамга көп болду. Көчөдө маршруткада эс болуп калгандар да катталууда. Ысыкта кайсы оорулар күчөйт, кантип коргонуу керек? Тез жардам кызматынын директорунун орун басары Болотбек Абдылдаев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги азыр ысык 40 градустан ашып айрыкча оорулуу адамдарга коркунучтуу болушу мүмкүн деген эскертүү берди да. Ушул ысык аба ырайына карата сиздерде телефон чалуулар, кайрылуулар көп болуп атабы? Кандай болуп атат азыр акыбал?
Эми бизде бул телефон чакыруулардын саны 2-3 күн мурункуга караганда бир 100 чакырууга көбүрөөк болуп калды да. Эми ал карап көрсөм эми именно баягы өнөкөт оорулардын көбөйүп кетиши, мисалы үчүн кан басымы көтөрүлүп кетип атат кээ бирөөнүкү, кээ бирөөнүн баягы жүрөк оорулардыкы жүрөк оорусу кармап калып атат. Может быть ким билет, может күн ысыктан болуп атабы, кандай болуп атат, биз айта албайм да. Анан бизде азыр эме көбөйүп кетти, ич өткөк көбөйүп кетти. 2-3 күндөн бери 20 ашып көбөйүп баштады да.
Кичинекей балдарбы?
Эми кичинекей балдар да бар, чоңдор да бар. Бул болсо билесиз, көчөлөрдө азыр арбуздар сатыла баштады. Ошол арбуздун пайда болушуна байланыштуу ич өткөктө көбөйө баштады. Анан бир кечөө бүгүнкү карасам көчөдөгү жана обморок деп эс болуп калгандар, чакыруулар көбөйүп калыптыр. Көбүнчөсү эле жаштар. Азыр билесиз, студенттер зачет эмелерин тапшыра баштады да, каникулга даярланып. Ошо студенттер көбүрөөк болуп атат да. Анан үстүнө маршруткадан көбүнчөсү жыгылып калып атат. Бул маршруткалардын ичинде кишинин көбү, кээ бир маршруткаларга өзүңүз деле түшүп көрсөңүз билесиз да, же терезеси ачылбайт, же люктары ачылбайт, соо киши деле жыгылат болуш керек ал жерден эс болуп.
Ушул ысык аба ырайы кандай ооруларга жол ачышы мүмкүн да? Кимдер сак болушу керек?
Эми бул жерде эми айтыш оор, чын айтканда эми кимдин өнөкөт оорусу бар, ошолор сагыраак болуш керек. Жаш балдарды көчөгө чыгарбаш керек ысыктын күнү. Жана көп киши базарда иштейт. Анан базарда иштегендер да абайласын, мисалы үчүнчү, ысыкта көп отурбаш керек. Эми ысыкта болсо дагы баягы зонт эмелердин астында көлөкөдө отуруш керек, суу эмелерди көбүрөөк ичиш керек.
Ысык уруп кеткенде кандай белгилер болот да? Сиз айтып атпайсызбы, жана эс болуп кулап калып атат деп, өнөкөт оорулары башталып атат депчи, ошо биринчи белгилери кандай болот да?
Өнөкөт оорусу бар адамдардын мисалы үчүн давлениеси көтөрүлүп кетет, кан басымы көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Жанагы жүрөк оорулардыкы мисалы үчүн жана стенокардия деп коебуз го, ошонусу кармап калышы мүмкүн. Кээ бирөөлөрдүкү бар, мурду канап баштайт. Эми булардын баягы биринчи баягы симптомдору ысык өтүп кеткенде эме да, шалдырап слабость болот, кээ бирөөнүн ич өтөт, кээ бирөөнүн температурасы көтөрүлүшү мүмкүн. Эми ар кимдики ар кандай болот.
Негизи азыр Европада, Индияда да ушу ысыктан мынча баланча киши каза болуптур деген статистикалар чыгып атпайбы? Бизде да ошол сыяктуу мындай учурлар катталабы?
Бизде андай эмелер жок, бирок эми ал ысыктан каза болбойт адамчы, ошол өнөкөт оорунун өтүшүп кетиши да. Мисалы үчүн кан басымы бар адамдар мисалы үчүн инсульт болуп калышы мүмкүн, жүрөк ооруган адамдыкы инфаркт болуп кетиши мүмкүн. Кээ бир адамдар бар мисалы үчүн өтө эле мындай слабый эмелер бар го, алар может жыгылып кетип башы менен жерди сүзүп калып может травма алып андан эмелеши мүмкүн. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр бар мисалы үчүн эпилепсиясы менен баягы ооругандар бар, алардыкы часто кармашы мүмкүн, алар жыгылып кетиши мүмкүн. Бул именно ысыктан адам каза болбойт мисалы үчүнчү, анан мындай сопутствующий оорулардын менен эме болушу мүмкүн.
Кантип коргонуш керек да, эме кылыш керек?
Өтө ысыкта эшикке чыкпаш керек. Күн качан ысыйт, күн жана шашке деп коет го, мисалы үчүн 1-2 баштап мисалы үчүн 4 чейин ошол маалда аябай ысып кетет. Ошондо баягы эми жумушта адамдар ба, жумушун кылыш керек да. Ошондо буюстар айтса, башка шапка кийиш керек, кепка кийиш керек жана панамалардан кийиш керек. Постоянно жанында суу болуш керек. Анан баягы көчөдө кетип бараткан адам деле сезет да, что мындай башкача болуп атат, мындай баш айланып атат. Ошондо мындай көлөкөй жерге, даже бактын түбүнө деле мындай отуруп мындай кичине эс алып эме кылыш керек. Өнөкөт оорусу барлар жана айтып атпаймынбы, ич өткөк көбөйүп кетти. Мисалы үчүн суббота воскресенье биздики мисалы үчүн поликлиникада иштебейт да, ошого байланыштуу бизде жанагы ОРВИ деп коет, жанагы пневмония, ошолордун саны көбөйүп кетти мисалы үчүн эки күндүн ичинде.
Тез жардам кызматынын директорунун орун басары Болотбек Абдылдаев ысыктан кантип коргонуу керек жана акыркы учурдагы ысыктан жабыр тарткандар тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Урматтуу угарман, 27-нчи дүйшөмбүдөгү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кабар макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр толкундан чыкпаңыз, эфирди бир аздан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 27 июнь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстанда кант диабети менен оругандар үчүн инсулин дарысынын тартыштыгы 3 айдан бери уланууда. Саламаттык сактоо министрлиги тиешелүү тендердик процедуралардан улам дарыны алып келүү кечиккенин айтып, жакынкы арада келип каларын үмүт артууда.
Инсулинди бербегенге мына 3 ай болуп атат. Мен лаборатория кайрылдым. Жок экен, а берип урушташсак айтты болор.
Араван райондагы Тепе Коргон айыл өкмөтүндө жыл башынан бери 82 үй бүлө ажырашкан. Бул көрсөткүч Чакан айыл өкмөт үчүн көптү кыларын белгилеген. Жергиликтүү активисттер жакында үй бүлө институтун бекемдөөгө чакырган форум театр өткөрүштү.
Эрте күндөн күйөөгө тээп алган, ошончо өзү да болтайып апалары мажбурласа эми тегиш керек эмес.
Өзү дагы турмушка чыкпайм дейт, окуймун дейт, ал дагы өзүнүн касыбына карайт го.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Ауганстандагы жер титирөө 155 баланын өмүрүн алды. 255 жеткинчек жарадар болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык координация агенттиги жекшембиде билдирди. Өткөн жумада Пактика жана Хоос провинцияларында күчү 6 балга жеткен зилзала жер көчкүгө алып келип, көптөгөн турак үйлөр кыйрап калган. Талибан өкмөтү бардыгы болуп 1150 жергиликтүү тургун каза тапканын, жүздөгөнү жараат алганын билдирди. Эң көп бала Пактиканын Гиван районунда набыт болду. Улуттар Уюмунун агенттиги 65 бөбөк атен эсинен айрылганын кошумчалады. Эл аралык эксперттер табигый кырсык ооган бийлигинин чабалдыгын жана адам укуктарынын бузулушуна кол бетер көрсөттү деп белгилешти. 27 июнда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын Украинага басып киргенине байланыштуу альянс ыкчам аракет көрүү күчтөрүн 300 миң жоокерден ашыра турганын билдирди. Баш катчы блок чыгыш флангтагы аскерлерин күчтөндүрөөрүн Мадриддеги саммит алдында белгиледи. Азыркы этапта НАТОнун ыкчам аракеттенүүчү күчтөрү 40 миң жоокерден турат. 28-29 июнда өтүүчү саммитте Москваны стратегиялык өнөктөш деп атаган аныктама өзгөртүлмөкчү. Мындай чечим 2010 жылы кабыл алынган. Столтенбергдин айтымында стратегиялык концепциядан ал сөздөрдү алуу Мадридде макулдашылмакчы. Орусия коопсуздугубузга, баалуулуктарыбызга, мыйзам үстөмдүгү өкүм сүргөн эл аралык тартипке түздөн түз коркунуч жаратарын бардык мүчө мамлекеттер так айтышат деп күтөм, деди Столтенберг. Милиция Бишкек шаарындагы көчөдө кыздын уурдалганы боюнча издөө иштерин улантып жатат. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Кыздын уурдалышы боюнча арыз менен эч ким кайрыла элек. Социалдык тармактарда тараган видеого байланыштуу факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки иштер жүрүп жатат. 24 июнга караган түнү Эркиндик бульвары менен Жибек жолу көчөсүнүн кесилишинде кыздын уурдалганы тууралуу видео интернетке чыккан. Чөнтөк телефонго алысыраак жерден тартылган кыска видеодон кыз жардамга деп кыйкырып, ал эми видеого тартып жаткандар аны уурдап кетишти деп айтып жатканын көрүүгө болот. Көчөдө кетип жаткан жеринен уурдалып, кийин талаада өлтүрүлгөн Айзаданын уурдалып бараткан жеринен куткарылып, бирок милициянын бөлүмүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Бурулайдын окуясы Кыргызстанда ала качууну салт эмес, кадимки кылмыш катары кабыл алып, күнөөлүүлөрдү жазалоо керектиги тууралуу маселени күн тартибине чыгарган. 27 июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда 2020-жылдагы октябрь окуялары боюнча айыпталгандардын баары суралып бүттү. Бул тууралуу айыпталуучулардын бири саясатчы Жеңиш Молдахматов билдирди. 2020 жылдын октябрь айында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн, анын жыйынтыгына нааразы болгондордун митинги 6-октябрга караган түнү башаландык менен аяк бийлик алмашкан. Октябрь окуяларына байланыштуу 7 саясатчыга айып тагылган. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын кеңешчиси Фарид Ниязов, жан сакчысы Канат Сагынбаев, социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, ички иштер министри мурдагы орун басары Курсан Асанов, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов жана саясатчы Өмүрбек Бабанов. Өмүрбек Бабановдун иши өзүнчө бөлүнүп тергелди. 2020 жылдын 5-6-9 октябрында жапырт башаламандык боюнча баштапкы соттук угуу былтыр октябрь айында башталган. Айыпталуучулар октябрь окуясы боюнча кылмыш иши саясий иш экенин айтып келишет. Британиянын коргоо министрлиги Орусия Донбасста резервдеги аскерлерди согушка тартууну караштырып жатканын билдирди. Министрлик кеп жакында армияда кызматын аяктап запаска кеткен аскерлер тууралуу жүргөнүн, аларга сыягы мобилизациялык резервде келишим сунуш кылынганын болжолдойт. Ал бөлүккө адатта оорукта коопсуздукту камсыздоо жүктөлөт. Орусиянын аскердик журналынын маалыматына караганда былтыркы сентябрга чейин түштүк аскердик округда 38,000 кишиден турган резерв түптөлгөн. Сөз болгон округдун жоокерлери Донбасстагы кармаштарга активдүү катышууда. Мындан тышкары британдык мекеме Орусия Украинанын чыгышындагы бөлүктөрдү толуктоо үчүн акыркы 5 жылда армияда кызмат өтөгөндөрдү тартууда деп эсептейт. Аскерлер тартыш болуп жатканы менен орус бийлиги мобилизация жарыялоого шашылган жок. Британчалыгынчылар Орусиялык куралдуу күчтөрүн негизинен Северодонецк жана Лисичанск шаарларынын айланасында топтолуп турганын, Изюмга жакын жерде да согуштук аракеттерди күчөтүүгө даярдык байкалганын билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жолугушуусу өттү. Ал 21-26 июнь күндөрү Дүйшөмбү шаарында болгонун министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлуп, кийинки олтурумду Кыргызстан аймагында өткөрүү макулдашылды. Жумушчу топтордун акыркы жолугушуусу 25-30 майда Бишкекте өткөн. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров 16 апрелде Фейсбуктагы расмий баракчасына Кыргыз Тажик чек арасынан 664 чакырымы такталганын жазган. 17 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Исфара районундагы сапарында аны ырастаган. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Кыргыз Тажик чек арасын тактоо иштери 2002 жылы башталган. Чек арада тактал элек аймактарда утуруутур чер чыгып, курал колдонулган окуялар болуп турат. Чүйдө Новопокровка айылынын дыйкандары сууга суунун жетишсиздигин айтып 27 июнда өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акцияга чыкты. Пикетке катышкан 10 адам суу багында берилбесе түшүм аз жыйналып, эмгектери талаага кетерин айтууда. Пикетке чыккандар менен суу ресурстар кызматынын директору Алмазбек Кыдыкеев жолукталып, сууга суу тартыштыгы Кыргызстан боюнча 17 июнда тарта билине баштаганын, бул дарыяларда суунун азайганына байланыштуу экенин айтты. 2020-21 жылдары Борбор Азияда болгон кургакчылык жана сууга суу тартыштыгынан улам Кыргызстандын ар кайсыл облусундагы дыйкандар нааразылык акцияларына чыгышкан. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кант диабети менен ооругандар үчүн инсулин дарысынын тартыштыгы 3 айдан бери уланууда. Саламаттык сактоо министрлиги тиешелүү тендердик процедуралардан улам дарыны алып келүү кечиккенин айтып, жакынкы арада келип каларына үмүт артууда. Ал арада диабетиктер абалдан чыгуу үчүн чет өлкөлөрдөн өз алдынча дары издеп мүшкүл тартууда. Бетаптар ооруканаларда акысыз берилүүчү башка дарылар да жетишсиз болуп, дарыгерлер аларды өз алдынча сатып келүүгө жөнөлүп жатышканын айтышууда. Тема тууралуу Катбек Айбашев кеңири айтып бермекчи.
Ноокат районунун тургуну Абдымыталип Исаев кант диабети менен ооруйт. Ал эң зарыл болгон инсулинди Ноокат жана Ош аймагынан бир нече айдан бери таппай келет.
Сахарный диабет адамда учетке турат. Ар айда көрүнөбүз. Анан бекер инсулин, анан списктерди берет да.
Инсулинди бербегенге мына 3 ай болуп атат. Инсулинди менин балам Москвадан таап жөнөт. Мен лаборатория кайрылдым. Жок экен, ага берип урушташса айтты го алар. Жок болсо каяктан биз алып беребиз. Анан кандай адамда кандай таап атат билбейм. Ош жакта мыйзам жашайт, алар ам жок. Өзүм эм алдыңамын.
Абдымыталип Исаев 2-типтеги кант диабети менен ооругандыктан аны таблетка түрүндөгү дарыга которушкан. Ал инсулинди жергиликтүү дарыканаларда 350 сомдон жашыруун сатып жатат деп укканын, бирок өзү издеп таппай койгонун айтат. Кыргызстанда 74810 киши кант диабети менен каттоодо турат. Акыркы 2 жылда бул статистика 12 миңге көбөйгөн. Алар ай сайын инсулин алып турушат. Диабетиктер үчүн инсулиндин 1 жылдык корун сатып алуу боюнча тендер март айында өткөн. Саламаттык сактоо министрлигинин адистери график боюнча июль айында Кыргызстанга келет деп турушат. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу эндокринологиялык борбордун башкы дарыгери Наталья Добрынина март айында сатып алынган инсулин Кыргызстанга июль айынын башында келип калат деп үмүт кылат.
В этом году у нас мы тендер провели на 192 миллиона.
Бул жылы биз 192 миллион сомго тендер өткөрдүк. Акыркы жылдар ичинде биз бул инсулин сатып алууга бөлүнгөн максималдуу каражат. Инсулин дайындалган пациенттердин саны кескин өсүп кетпесе эле, сатып алынган инсулинден кору 1 жылга жетет деп ойлойм. 2020 жылы 2021 жылдын эсебинен карыз алган болчубуз. Ошондуктан былтыр каржылоо болгон жок. Новорапид, левемир, ийнелер, шприц, ручкалар бизге келип жетти. Инсулиндин картриждик формалары келгени турат. Июлда протофанды жеткирүүгө даярдашат. Биринчи типтеги бейтаптарга жок дегенде картриждик формадагы инсулинди бергенге аракет кылабыз. Негизи көп аймактарда актропид бар. Протофан түгөнгөн жерлерде ага которуп жатышат.
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун коомдук кеңешинин төрайымы Чынара Бакирова өкмөттүн тизмесиндеги кайсы бир дары-дармектин жетишсиздиги үчүн ошол аймактын саламаттык сактоо мекемесинин жетекчилери жооптуу экенин билдирет.
Бюджетти фонд толугу менен берет. Кандай сураса, ошону өкмөттөн сурап алып бекиттирип бүт берет. Квартал мененчи бир жылдык бюджетти бекитип берет бир жыл алдыга. Эгерде кайсы бир жерде дары-дармек жетпей турган болуп атса, бул ошол жердин чоңу, ошол жердин главврачтын жообу да. Туура эмес пландаштырган, убагында сатып албаган же балким өтө эле кымбат дары сатып алгандан кийин бюджетинде дефицит болуп калган кезектеги бул бүт эле ошол жетекчилердин мойнунда да.
Улуттук хирургия борборунун директорунун клиникалык дарылоо боюнча орун басары Асанбек Садыгалиев милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун берген каражаты саламаттык сактоо мекемелеринде кандай иштетилерин мындайча түшүндүрдү.
Сиздин важный медикаменттер кенде спецификтер бар да. Алар болот, тиги андан сырткарылар жок болуп калат. Аларды айласы жок сатып алабыз, эмне кыласың? Аны бербей койсоң жүрөгү недостаточ болуп андан эметип калат. Өпкөсүнө дагы дополнительный назначение берилет. Түрлүү ооруларды көп да анан фомс деген только акчасын берет. 98 миллионбу 100 миллионбу ошол акчаны бизге бөлүп берет. Анын ичинен дары аласыңбы же зарплата бересиңби ошону эсептетет да. А биздики где-то 80% зарплата кетип калат. Анын ичинен коммунальный услуга деп коет. Коммунальный услуганы төлөшүбүз керек, антпесе өчүрүп иштебей. Светибиз жок болуп калат. Жылуулук, жылуу суу, муздак суу деген баардыгы мусордон алып кетиш керек, прачечный деп жуудуруш керек, ошонун баардыгына эле бөлүнөт да акчанын баары.
Өлкөнүн дарыканаларында дары дармектердин тартыштыгы жаралып, баалары өсүп жатат деген даттануулар да көп айтылып келет. Бишкек шаарындагы дарыканаларды сурамжылоодо сатуучулар дары дармектердин жетишсиздиги жок экенин, бааларында кымбаттоо болбогонун билдиришти.
В последнее время түшүп атат, улдап атат баалар. Не сразу, но по чуть-чуть түшүп атат. Көтөрүлгөндөр акыркы күндөрү жок боло элек, только түшүп атат. Өзгөрүүлөр да боло элек, ошондой эле баа менен. Баалары ар бир партияныкы бөлөк болуп келиши мүмкүн да, но пока азыр бизде ошондой эле баалар менен болуп атат.
Деп билдиришти Неман жана борбордук дарыканалардын сатуучулары. Кыргызстандын фармацевтикалык бирлигинин төрагасы Эрнис Асанов согуштан улам Украинадан келчү дарылар токтоп калганын, бирок анын ордун Орусия, Кытай, Түркия өңдүү башка өлкөлөр менен алмаштырып жатышканын билдирди. Анын ырасташынча, Кыргызстанда баалардын өсүшү сезилип жатканы менен дары-дармектин курч таңкыстыгы байкалбайт.
Эми көбүнчө жанагы Украинадан келе тургандар жана аналгетик катуу ооруну да колдонуучу жана наркотикалык дарылар бар эмес беле. Анткени Украинада арзамолчу жактан келчи да. Анан ошолор келбей калып азыр ошо экен Россия Федерациясынан, Турциядан, Кытайдан азыр контракттарды башка жака буруп ошол жактардан алып келип атабыз. Эми Кытай буйрса андай деле өтө жетишсиздик жок. Бар эми азыр эми анча эмес. Мындай дефектура болуп келген, дайым эле баарын камсыз кылыш кыйыныраак го. заводторду көтөрүп атат да баарын. Анткени аларда да логистика кыйын болуп атат да. Алар субстанция алып келип, жанагы ушул дары чыгарып тургандагы көп каражаттар колдонот да. Ошолорду алып келиши дагы кымбат болуп, ошондон дарылардын баасын бир аз көтөрүлүшү ошондой болуп атат да. Эми анчалыктын андай баа көтөрүлүп өтө кымбаттап кеткен деле жок андай. Өтө эле дефицит боло элек азыр.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы дары дармек таңкыстыгы жана баалары тууралуу берүүнү угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашов айтып берүүдөмүн.
Элдик экономика.
Жашоого өтө зарыл болгон дары дармектердин тизмеси акыркы жолу 2018 жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген. Тизмеде жүрөк кан тамыр, өпкө, онкологиялык, инфекциялык жана башка илдеттерге каршы 432 дары бар. 2020 жылы пандемия учурунда тизмеге кирген дары-дармектерди өлкөгө каттоосуз киргизүүгө уруксат берилген. Фармацевтикалык компаниялар өкмөткө ошол каттоосуз киргизүү маселесин узартуу же каттоо процедурасын жеңилдетүү өтүнүчүн жолдогон. Фармацевтикалык бирликтин төрагасы Эрнис Асановдун айтымында учурда министрлер кабинети бул чечимди карап жатат.
Өтө керектелүүчү дарылардын эмнеси бар эмеспи? Перечени, ошол эки перечен дагы бүгүн ошо өкмөттө каралмак, анан аны узартабы, узартпайбы, анда регистрациясы уруксат берилчи да. Анан эгер аны бүгүн кабыл албай токтотсо анда кандай билем кандай болот анда. Анан эгер кол коюлса анда баягы көп эле мамлекеттерден ташып келип келүүчү болот. Анан кийин эгер кол коюлбаса анда каттоодон өткөргөнгө аракет кылыш керек, же болбосо ошо өтө эле болуп аткан дарылардын хотя бы ошо беришин токтом мамлекет токтом менен чыгарып берсе анда жеңилирээк болот го дейм да.
Өкмөттөн маалым болгондой, жашоого өтө зарыл болгон дары дармектерди өлкөгө каттоосуз алып кирүүгө берилген уруксат дагы 6 айга узартылды. Бул жөнүндө 24-июнда министрлер кабинетинин токтому чыкты. Чынара Бакирова жашоого өтө зарыл болгон дары-дармектердин тизмеси так көрсөтүп турганына карабай, саламаттык сактоо мекемелериндеги адамдык фактордун айынан дары-дармек көйгөйү болуп келерин айтат.
Перечень жизненно важных лекарственных средств дегенде биринчи экинчи разделдеринде критерийлер жазылган да. Анткени мисалы страховкасы бар адамга берилет, 70 ашкан адамдарга берилет, биринчи экинчи группадагы инвалидтерге берилет деп бүт критерийлерди ар бир оору менен жазылып калган да, ошо менен караштырат. Тизмеси абдан жакшы, таза, ачык, айкын жазылган да, солго да оңго да жылалбайсың да. Анткени баягы закупка кылганда, заказ кылганда жетекчилер кыйналбай же бир коррупцияга кирип кетпей максат менен жазылган да. Бирок баягы человеческий фактор деп коет, кээ бирде жетекчилер шалаакылык кылат, кээ бирде балким колтукка бирөө түртүү ар кандай иштер болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан же толугу эмес алып калышат, же өздөрүнүн башка бир расходдоруна жумушабый дары дармекке акча жетпей калган учурлар бар, жок эмес, бар эле көп жерде.
Дары дармек жана медициналык жабдыктар менен камсыздоо департаментинин маалыматына ылайык, дары дармек Кыргызстанга 30 ашык мамлекеттен импортолот. 2021 жылы негизги импортер Орусия Федерациясы болчу, анын үлүшү 15% түзөт. Андан кийин Индия, Германия, Түркия, Словения, Польша, Украина, Франция жана Беларусь турат. 2022 жылы Кыргызстандын дары-дармек импортунда Түркия өндүрүшү алдыңкы орунга чыгып, Орусия Федерациясы экинчи орунга ээ болду. Кыргызстанга чет өлкөдөн 300 ашуун фармацевтикалык компаниялар дары ташыйт. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 27-июнь дүйшөмбүдө кечки берүүлөрүн Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Араван районундагы Тепе Коргон айыл өкмөтүндө жыл башынан бери 82 үй бүлө ажырашкан, мунун себептери тууралуу баяндайбыз. Украинанын аскердик командачылыгы дүйшөмбүдө эртең менен билдирүү таратып, орусиялык күчтөрдүн Одесса аймагына ракеталык чабуулунан бери дегенде 6 киши арасында бир бала жабыркаганын кабарлады. Британиянын коргоо министрлиги Орусия Донбасста резервтеги аскерлерди согушка тартууну караштырып жатканын билдирди. Ооганстандагы жер титирөөдөн 155 бала чарчап калды, 255 жеткинчек жарадар болду. Bloomberg кабарлаганына караганда 27 июнга караган түнү Орусия чет өлкөлүк валюта боюнча карзын төлөй албай калды. Агенттик бул 1918 жылдан берки биринчи дефолт экенин кабарлады. Милиция Бишкек шаарында көчөдөн кыздын уурдалганы боюнча издөө иштерин улантып жатты. Аталарда президент Садыр Жапаровдун арындагы Солтон Сары Алтын кенидеги 2019 жылы жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгынан кийин токтотулган бучук тилкесине барды. Бишкектин 1-май райондук соту 16 июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын убагындагы президенттик аппаратты жетектеген Фарид Ниязовдун бөгөт чарасы 18 августка чейин узартылганын билдирди. Урматтуу каарман, жаңылыктардын кеңири топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде, ошондой эле социалдык тармактагы биздин баракчаларга жазылып койсоңуз дагы биздин кабарларды, кызыктуу видеолорду, иликтөөлөрдү данисте берүүсүн убагында көрүп турасыз. Ал үчүн фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы деген баракчабызга катталыңыз, твиттерде азаттык радиосу деген кыргыз тилиндеги баракчабыз бар, инстаграм менен вконтактеде азаттык чекит кейжи деп катталганбыз, одноклассникиде азаттык радиосу деп издеңиз, ютубтагы каналыбыз азаттык деп аталат. Эгерде сунуш пикириңиз болсо, ватсаптагы 0559987755 деген номурга үнүңүздү же жазуу түрүндө жаздырып койсоңуз болот. Телефон чалуулар кабыл алынбастыгын эскерте кетким келет. Уктуруубузду улантабыз. Сараван районундагы Тепе Коргон айыл өкмөтүндө жыл башынан бери 82 үй бүлө ажырашкан. Бул көрсөткүч Чакан айыл өкмөт үчүн көптү кыларын белгилеген. Жергиликтүү активисттер жакында үй бүлө институтун бекемдөөгө чакырган форум театр өткөрүштү. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндамакчы.
Караван районундагы кыргыз өзбек чек арасында жайгашкан Тепе Коргон айыл өкмөтүндө 24 миңге чамалуу эл жашайт. Расмий маалыматтарга караганда тургундардын 79% өзбектер, 20% кыргыздар жана 1% башка улуттар түзөт. Айылдык аялдар комитетинин төрайымы Самаргүл Бекболотованын азаттыкка билдиргенине караганда, быйылкы жыл башынан бери эле ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны 80%ден ашты. Самаргүл Бекболотованын сөзү боюнча, ажырашууга негизги себеп кыздардын эрте турмушка чыгуусу жана кайын эне менен келиндин ортосундагы катаал мамиле болууда.
Жакында гана 2 ай жашаган үй бүлө ажырашып кетти. Биз барып аларды себебин аныктаганыбызда ушу кайнене көрөк роль ойноп койгон экен да, ошо келин менен баласынын ортосуна. Анан биз жараштырышка аракет кылып көрдүк, бирок нике всегда катталбаган экен даже. Нике күбөлүгүн албай деле ушу турмушка берип аткан учурлар болуп атканына биз күбө болуп, анан ушу ЗАГС бөлүмү менен биргеликте дагы биз иш алып барышыбыз керек экен деп ушул жагындагы өзүбүзгө белгилеп алдык. Кыз жаш, ошон үчүн мен ата энелерге мындай айтат элем да, кыздарды шашылбай турмушка берсе дагы боло берет, 20-22 жашында деле окутуп.
Жаш үй бүлөлөрдүн ажырашуусун алдын алуу үчүн айылдык аялдар комитети башка активисттер менен чогуу жакында кайнене келин мамилесине арналган үлгүлүү кайнене аталышындагы форум театр уюштурду. Ага айылдагы үй бүлөлөр катышып, ажырашууга алып келип жаткан терс мамилелерди сахналаштырып көрсөтүштү.
Вот мен ишке келдим, мен кеч калатуудан жашып алейм.
Майли ишке келдим. Энди илажыбыз жок, хаммасын өзүбүз кылабыз экен да, энди үйлөрүнө, күтүрүшлөрдү.
Бул Чахан Ценкада келини жумушка кетип, анын ордуна эшик шыпырып жаткан кайненеге кошунасы келип, кошуна, окуган келин алам деп эми минтип карыганда өзүңүз эшик шыпырып жүрөсүз. Окубаган келин алганыңызда түйшүктүн баарын ага жүктөп коюп, төрдө көк чайды чайкап ичип отурмаксыз деп шыкактаган жери көрсөтүлдү. Бирок каарман кайнене, мага окуган, сабаттуу, иштеген келин керек деп уулума өзүм тандап алып бергенмин. Окуган келиндин балдары да сабаттуу, билимдүү болот. Биздин журттун тукуму билимдүү, сабаттуу болуш үчүн келиндерибиз билимдүү, окуган болушу керек деп жооп берүүдө.
Келиндерибиз
Активисттердин белгилөөсүндө ажырашуулардан жап көргөн келиндер көп учурда өз укугун коргой албаган, мектепти да толук аяктабай туруп турмуш курган кыздар болууда. Тепи коргон айыл өкмөтүндөгү жаштардын демге-дем инновациялык борборунда кеңеш берүүчү болуп иштеген Мухлиса Сайпиденова өз иштеген мектептеги кыздардын эртелеп турмушка чыгуусуна каршы көп аракет кылып, учурунда алардын ата-энелерине жаман көрүнүп жүргөнүн, бирок натыйжасы кубандырып жатканын канааттануу менен айтып берди.
9-нчы классты бүткөндөн кийин кыздарды менен сүйлөшөбүз биринчи. Эгерге коллежге кирем деген окуучулар болсо, аларга мүмкүнчүлүк жаратып беребиз. Ата энеси үйүндө колдоо көрсөтүп аткан болсо, биз өзүбүз чогуу барып, мисалы үчүн Араванда Дылдырток деген коллеж ачылып калган, ушуга жайгаштырабыз. Эгерде Ошто окуйм десе, Ошто өзүбүз университетти бүтүп кеткен эжекелердин связь бар да, чалабыз. Мына университетке же мына коллежге дейт, ушуларга тапшырып, биз өзүбүз документтерин алып барып, жардам берип колдойбуз.
Кыргызстанда 18 жашка толо эле кыздарды турмушка берүүгө мыйзам менен тыюу салынган. Бирок бул өз кезегинде жаш жете элек кыздардын күйөөгө тийүүсүнүн санын азайтканы менен келиндик түйшүккө жана айрым кайын журттун катаал мамилесине туруштук бере албай, ажырашып кетүүсүн тыя албай жатканы көп эле айтылып келет. Тепе коргон айылынын тургуну ардагер Нартажыхан Шарматова буга эң ириде кыздын ата энесин айыптады.
Эч качан кыздарды эрте күндөн күйөөгө бермейлер деп маслат беремин.
Кыздардын эрте күйөөгө тийип, ажырашып, бактысыз болуп калышына ата-энелердин дайы бар. Мына азыр 11-нчи класста окуган кыздарды болочок күйөөсүнө кудалап коюшат. Кайсы кыздан сурасаң, кудалап коюшкан болуп чыгат. Андай кыздар окубайт. Оюнун баары болочок күйөөсү кайын журт болуп атса, кантип окуйт? Ошондуктан ата-энелер кыздарын окутуп, кесип өнөргө үйрөтүшү керек. 16-18 жаштагы кыздар али жаш, ала көөдөк. Алар күйөөнүн, кайын журттун талабына жооп бере алабы? Жаш кызды үйүнө келин кылып алган кайнене сабыр кылып, ошол кызды кызындай кылып тарбиялап, өзү каалагандай келин кылып тарбияласын. Антпей жатышат да, келинбей кызмат кылсын деп талап кылганды гана беришет. Ажырашуу эмнеге көп, анткени келин келген күндөн баштап талап коюлат. Таңкы саат 5:00 туруп, чоң ата чоң эненин дааратына суу, кайната кайнененин жана башкаларга чай даярда, эшик шыпыр, тамак аш жаса, талаага чыгып эгин чап, парниктеги көчөттү кара жана башка деген буйруктар бериле баштайт. Кабырга эти кат элек жаш кыз ага чыдайбы, ага эч ким кызыкпайт. Анан ажырашат. Ошондон улам да ата-энелер кыздарын окутуп, билимдүү кылууга кызыктар болушу керек.
Кайна эме кылат? Бул келинди алдым, бул келин менин кызматымды кылыш керек дейди.
Тепе коргон айылында кыз келиндерге кесип менен кошо укуктарын үйрөтүүчү демге-дем инновациялык борбору ачылган. Бул борборду кыздар атайын адистердин жардамы менен бейтап адамга алгачкы тез жардам көрсөтүүнү, тигүүчүлүктү жана компьютерде иштөөнү үйрөнө алышат. Борбордун демилгечиси, Жаш Ниет коомдук уюмунун төрайымы Нургүл Караева акыркы жылдары кыздарды эрте турмушка берүү азайганын белгилеп, бирок ошол эле кезде кыздарды мектепти бүтө элек кезинде эле кудалап коюунун токтобогону алардын келечегине кенен максат кылып, кыялданысына бутто сорун өкүнүч менен айтып отурду. Үй бүлө тууралуу форум театрга кыздарын эрткен ата-энелер да, жаш кыздар да көп келишти. Биз алардын айрымдарына микрофон сунганыбызда дээрлик бир оозун алдыңкы орунга окууну жана кесипти коюшаарын айтышты.
Кинем Жанова Махгүл.
Ойдин Жанова Зухра.
Канчанчы класста окуйсуңар?
9-нчы класста окуйбуз.
Мына 9-нчы классты бүтүрүп атасыңар, а? Бүтүрүүчү класс. 11-де окуп улантасыңарбы же?
Ооба, улантабыз.
Мына 2 жыл эле тез эле бүтөт. Ким болуп окуп, анан ары улантасыңарбы же? Көйнөк кийип турмушка чыгып келин болушпу?
Нет, окууда окуйбуз.
Мисалы үчүн ким болгуңуз келет сиз?
Лаборант болгум келет.
Жакшы. Ошон үчүн 11-нчи классты бүтүп окууга тапшырайын деп атасыз, а? Сиздики?
Мен дагы ушундай медицина боюнча. Мен дагы лаборант болгум келет.
Эмнеге лаборант? Врач болгула да.
Лаборантка кызыксаңыз.
Эмнеге иши жеңилби?
Жок, билбейм. Кызык болуп ошол.
Үйдөгүлөр уруксат береби ошого экөөңөргө?
Ооба, берет.
Же күйөөгө тиесиң болду, окуп жетиштир дейби?
Жок, андай дебейт, окуйсуң дейт. Ошол лаборант болосуң дейт үйдөгүлөр.
Кыргызстанда жашы жете электерге диний нике кыюуга тыюу салган мыйзам 2016 жылы кабыл алынган. Эрте никеге жол бергендер 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Айрым көз карансыз уюмдардын изилдөөсүндө Кыргызстанда аялдардын 13% ашууну, 18 жашка чыга электе турмуш курат. Өспүрүм куракта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун дээрлик 13% түзсө, эл ичеринде мындай нике шаарга караганда 2.5 эсе көп катталат. Ошентип жыл сайын 7000 9 миңге чейинки өспүрүм кыз күйөөгө тиет. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, эрте жашта турмушка чыгуу, төрөө жана бойдон алдыруу көрүнүштөрү акыркы 10 жылдан бери азая элек. Замира Кучубаева, Азаттык, Араван району.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, Саламаттык сактоо министрлиги, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги жакынкы күндөр өлкөдө ысык аба ырайы өкүм сүрөрүн, өнөкөт оорусу барлар, карыялар жана балдар бул учурда өзлөрүнүн ден соолугуна кам көрүшү керектигин эскертип жатат. Бишкек шаарында эртең күндүз 35-37 градуска чейин ысыйт, Чолпон атада 25-27, ал эми Баткен, Ош, Жалал абадта күндүз 33-38 градуска чейин нөлдөн жогору болуп турмакчы. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-июнь дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.